فوجي بالله اني شيطان يتكلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي إذن آل أرحى آتن سيئن so magandang umaga tanghali nga pinagkibig maligayang araw po sa ating lahat. Ngayon pong episode na to ay tatalakayan po natin yung paghahanda ng ating tinatawag na disaster kit. Iniisip ng iba, naku, gastos yan. pero kung tutusin po, ang karamihan po niyan ay nasa loob na natin pamamahal. At yan po ay i-arrange na lang natin. I-arrange na lang natin, lalagay sa isang bag. At importante pong napakabilis po natin itong makuha, mag-grab, kaya nga tawag dyan, grab and go bag. So, ang position po niyan ay palagi pong nasa malapit sa pintuan. Kung saan kayo tatakbo ay madadang po sila po tayo dyan. Pag yun pong disaster kit, pag sinabi ng disaster kit, hindi naman po, dahil sabi nga iyan, isang backpack, go bag, yun po, anong itsura ng go bag ko, duffel bag ba yan, sling bag ba yan. So, yun po ay, pag contain, o pagsasama-sama ng mga bagay na kakailangan dito sa gitna ng emergency o diluvyo. So, pwede sabihin, hindi po yan necessary bag. Pwede po yan balde, pwede po yan water container, no? Water container na instead, yung, alam niyo po yung kulay blue na water container na negrito, pwede po yung buksan yun, ibabaw, at instead na tubig ang ilalagay niya, maglalagay din kayo ng tubig, ano? Pero nasa isang bote, makakasa din sa mga cover niya sa ibabaw. Okay po. So, ibig sabihin, yung water container, gagamitin mong container ng iyong emergency kit. Okay? So, ilalagay mo dun yung bottle ng coffee, kung ilan kayo, apat siguro. Pero ang pinakagabit, ilagay mo sa lahat ng ibabaw. So, for starting point, lagay nyo ng mga damit ng bata doon, yung mga kakailangan nyo, yung flashlight. Pero maganda po nasa ibabaw yun. Mamaya po, i-classify natin kung ano yung mga immediately na kakailangan nyo. Of course, ang maganda po nyan ay ibalot nyo sa isang container. Maganda po, may seal din, may laking system yung plastic nyo. Like, kung lalagay din ng emergency na gamot, no? Para kay Campbell, ano po, ubo, talagay na, lagay na po dyan. Then, kung ano yung mga naiisip nyo na kakailangan nyo bilang immediate medical support. So, ibig sabihin, ilalagay nyo dito na tip lock, no? Yung mga ganon para yung mga first aid nyo, yung medicine kit. Magkaiba po yan, ha? Medicine kit is a medication for mga taong nag-med. Pero may dinan. Ano po? So, check every 6 months yung inyong expiration at yung inyong prescription na pakicheck kung ipapabago yun na po. So, importante po yan na every 6 months yung mga pinapalitan yan. At yung ating mga emergency food pinapalitan din. Yung mga nakapil na pagkain, mga food ration, na yan po ay may mga lifespan niya ng 3 to 4 years. So, pinaka-the best way kinesip ng every 6 months, tumitingat paano yung regla yan, i-re-arrange niya yan sa type na gusto niyo ang klase ng pagkain. So, yung isang example na sinasabi ko, yung container ng tubig na tulay blue na nilalagyan ng mineral water. But instead, may mineral water lahat, dalagay doon tubig lang. Siguro po dalawa yan, isang tubig at isang isa po. So, lagay nyo sa loob yung mga sabi. Ganito po, ang lima po ang component na nilalaman. So, bakit? So, yung limang importanteng bagay na ating ilalagay. First, una po is food and shelter. So, ibig sabihin, makasama na po yan, yung damit, no? Yung quick dry, yung magagaling mga tuyo. Mga damit, at mga food. Yung food po natin is yung mga matataas ang lifespan. So, naabot na po ng 5 hanggang kanila pa. So, pero po mga tuyo, sa Amerika po ginagamit ang sundalo, yung MRE. Meals ready to eat. So, kaya po naman natin i-prepare yan, yung mga meals ready to eat niya. Ang gusto niya nun, pagbibili, pero pwede rin natin tayo mag-prepare. Ito yung isa sa technique na ginagawa namin. Yung mga powderized na mga vegetable. Ang palaya. Ordinary. Pinapowder na po namin yan. Ilalagay namin sa tapos po yung food and shelter, first aid kit, medicine kit, fire making capability, ano po, and signaling device. So, listen to po, signaling device, fire making capability, food and shelter, first aid kit, and medicine kit. Bakit po makiwalay, makiwalay po yan? Ang first aid kit po ay kit to save your wounds, yung mga minor wounds po, hindi po yung malalapit na sugat. So, yung mga wounds na from abrasion, na anak po kayo, kung matapas, ang galusan, yung mga minor wounds po yan. And then, of course, may kasama na rin po yung CPR mask para po mag-display magkaano kayo, mag-intep din po yung CPR. So, meron mga barrier talaga yung program. Hindi po nyo didirectan nyo, lalo na hindi ko lalo. So, kasama po yan sa first aid kit, yung mga sinabi ko. But, ang difference po ng medical kit, yan po ay sa mga taong may medication. So, yun po yung nag-maintain. So, andyan po yan, kasama na po dyan yung mga pang yung gamot po na ating fiber, alam na. So, yung mga importante na ilagay nyo din sa sinasabi ko na. Kit lock. So, ilalagay nyo sa container na po yun. Meron siyang opening sa ibabo na malaking pakit. Ilagay nyo na po dyan yung shelter, mga quick dry, yung ganit. No, yung mga fire making capability and signaling device. Ano-ano po yan? Siyempre, so, puro. Diba? Health time, meron po magigili sa book store ng health time na nakalagay na lang ang letter H-E-L-L-E-L. Ako na yan po ay inyong kapatid sa book store ng direct phone. Meron po real access. So, helicopter, pwede ba yung kapatid na at nakabubing. So, maganda po nila kayo. Mayroon po kasing kakaway-kaway mo. Baka sabi, kaway mo. Makikipag-gawin kayo. Tumakaway. Hindi po. Importante po. Marunong din tayo ng mga basic signals kung bakit kayo ay kailangan directly. Ito. Meron naman po kasing nasabubong shape na po sila. Meron naman po nasabubong na meron medical attention na kailanganin. Kailangan i-lift na yung patiente. Actually, yung pong nasabubong ay not really safe. But, meron pong pinaprioritize. Pwede na na-pull out sa pocket na agad at makakaila ng helicopter dun sa designated evacuation area or dun sa saan mga safe area. Okay, so kung meron po kayo yan, yung health time ay automatic po sa prioritized area. So, indicated na yung trigger. Okay, so kama niya po yan doon, no? Food and shelter, kung so, nandun yung ating mga damit, mga pagkain. Then, fire making capability. Kailangan po natin makapag make capacity to build the fire. And, meron tayong mga pang signal, no? Whistle, flashlight, off. Kailangan pwede natin i-control para makapag-signal. And to control your temperature. Critical po yung pag-control ng ating temperature ng ating katawan. Kung malamig po yan, ay napakahalaga po ang pag-free tayo ng fire to maintain our temperature in a normal temperature. Na lang. Importante po yan, no? Sa pag-control tayo. So, mamaya-maya po, ipapakita po natin yung PowerPoint natin. So, ito sa ating mga ibibigta. Importante po na makita niyo po ito paano ko nag-prepare ng ating paano ko nag-prepare ng ating ticket, ng ating global, diba? Importante po yan, makita niyo. Para kung sakaling ready na kayo, ha? Ready na po kayong mag-prepare niya, ay maisa-isa niyo na po. Importante po rito ang hindi na po. Ma-detail natin sa inyo kung ano yung talagang laman. So, but mamaya po, mapapakita nyo ako ng mga item na kakailangan nyo. Basically, ito po yung first line of defense, first line of equipment, gadget, na sa tingin ng sa aming experience. Right? Isa sa napakakalaga ating tutukan para mailagay ba sa ating tubag. So, importante po din yung mga durability niyan, yung capacity niyan to ingress anything. So, yung tinatawag natin ingress protection. Yung waterproof ba yan? Kaya niya bang mag-stand sa malakas na ulan o malubog sa baha? So, importante po yung mga equipment natin o yung kanyang kayanan. Lalo na po yung ating mga communication system. Mamaya po, ipapaliwan ko po yan sa ating mga tabi pa po. Para mabigyan niyo po na karapata. Attention, mabigyan niyo na space po sa inyong lubat. Importante po yan. Na para po yung lubat ay makompleto niyo. Importante po malaman niyo kung ano yung mga bagong yung mga content. Lubat, tester kit. So, pinaka-importante ko dyan, at least kaya nyong magamit siya for 72 hours at starting point. Diba? So, kasama din sa shelter yung paano ka mag-produce na drinkable water. Importante ko yan. Ako yung pang mag-collect ng water, safe to drink, kasi tandaan po natin, mga artificial filters ay nakasalalay sa food intake natin. So, kami sa responders, ano mga rescuer natin, mga volunteer at regular employed na responders. Napaka-critical po ng food intake natin. Hanggat maaari po ay kung ano lang yung kayang i-digest ng kaya, yun lang ang in preparation for rigid response within 3 days. So, iniwasan ko lang sa kita yung pandemic kasi pinakamahirap. Although it's necessary na ako ang pinagawa. Pero napakahirap po, manage mo sa gitna ng response. Lalo na po na sa gitna ng response. So, mahirap po na ang mangyayari eh. Yung response ka pero mahirap kailangan mo umanap ng pwesto para maka-discharge na po. So, importante po na yung ating pong intake, food intake, ay sapat lang. At isa pa po, ha, ma-mention ko lang. Yung pong pag-inom ng tubig, lalo na sa disaster, na po, yung pag-inom ng tubig. Aba, importante po yung pag-inom. Kaya lang po, kailangan po natin kontrolin niya at sa time na kakailangan ng tubig na ilokaw na sa kayo, sa time po na unang-una ay ma yung pong inyong lalamunan kay mga bata. So, hindi po natin sa laklak agad ng mahirap ang buhay niya kaya yun 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 yun
kailan yung nine. Kasi kung hindi po natin ma
mabibigyan ng tamang schedule yung ating control sa pag-intake ng food at saka yung ating supply count ay baka po daw maubos yung tayo sa hindi tama sa panahon. Although during the time ng inyong escape o pagtakas, eh makakakolekta niyo rin po kayo ng additional food or somehow may mga magbibigay sa inyo ng support, no? Yung mga relief. Pinaka, alam niyo po, kung bibigyan ko kayo ng example ng parahira sa state ng pamamaraan. So, status ng isang mga matrap na po. Meron po support ng dumarating. Kasi ang problema lang po, eh, ang mga training nila ay dumakas, bigas, at yun yung mga gawin na kailangan pa ito. Tandaan po natin kung bibigyan po natin ang ating mga kababayan ng bansa. May natin po yan. Kasi yan ang ina. Lalo pag bagyo po ang harapan. Malakas po ang chance na hindi na po umaandarin nito ang at siyempre po, lagi itong bakang paligid, napakahirap ang mag-tackle. So, kung kumari lang po, tayo talagang disididong tumulo, ay bigyan natin ng ready to eat. Yung pong pwede lang kain. Alam niyo po, may experience kami, nakakita namin yung mga truck. Yung pong sardinas, pinahagis po sa kader. Hindi po para sayangin, ano, para itapon. Kasi wala kang pambukas. Wala kang pambukas yung dilata. Paano mo kakainin? Hindi ko lang ito. Hindi mo lang kain. Kasi wala naman lang pambukas. E, buti kayo yung mga bago yun. Sistab. Yung isip mo yung daliri mo. Sistab. Pwede ko yun. Pero siyempre sa mga kasi yun. Wala kang pinibigan. Pinapay mo, papala mo. Ito mo galing palal siya. Siyempre, kumaganda siya. Recommendation is ready to eat. Yung tubig. Tubig. Saka, tumanito dyan mga bar of food, chocolate bar. Yan. Yan po yung pinakamagandang. Okay. Sa experience din po namin na pinakamagandang ilagay sa risk. Ano po? So, yung una, ilagay nyo yung tubig. First aid. Kung wala man, yung mga basic na gamot, no? Gamot sa alip po nga. Naku, yan po yung pangalaga. O hindi man po yan, na gamot sa alip po. Lalo po kung dalawang araw na, nalit. Nakalimit ka naman po, nabibigay na nalit. Ano nyo? Nag-subside na yung ulan, medyo babad na yung ating mga kababayan. May sakit na po yan, nagtunggal na po yan. So, yung mga sakit, paa, alipunga, yun po yung mga important. Then, yung po mga damot sa nilalagnat, kasi po, napapad na po po yung nilalagnat na po yan. Para po, kapag yan po kailangan. Tubig, chocolate bar, kasi po, pick up ng immune system na makakamit. But, ipapaliwanag nyo na gradual lang sa pagkakamit. Saka yun po ay share it. Ang bar, mag-share ng isang pamilya. Not to get, sige-sige sa bar. So, maganda po yung ganyan. Impactful. For them to understand, una, controlling ng pagkain. Pangalawa, huwag pong dere-derecho kung meron siyang sistema rin pag-intake ng food. Kailangan makaisip. Dahil sa vision ko, baka rin ako vivid life natin ang food. Ito pa. No? Kail mo yung biglang babanata mo ng mga kaya. So, yung pasang ko, gradual, and makuna yung big food. So, yun nga, yun ang pamasalit ko nga. Ibig, medicine, at saka alam mo po, ano na pakapili, pinakatatip na rubik na pinamunod namin, notebook at ballpen. Yun pong mga bata kayo na akin. Ako, lupas na kami. Kahit libog yung bahay, libog yung school, na pasok ako sa akin. Magsusulat sa school. At ang galing po natin yung trauma na sa bata. Alam po, alam mo, ang tanong po natin. At ang mga bata na apektuhan, apektado ang at apektado ang magulang, apektado ang decision, hindi makapag-starte, tumabagsak yung pag-aaral. Lagi ko tayong alerto, lagi ko tayong mapalat. At kung sakali meron ng mga tulong na paparating, maging alerto ko tayo at magamit na at natin sa tamang pamamaraan, ano man yung ibig pagbibigay sa ating support na malaking bagay na makakatulong sa ating pangkakaluluyan nararanasan sa gitna ng ito. Okay, o project na po natin yung ating power plan para makita nyo na po. Ang sabi niya, by failing to prepare, you are preparing for failure. Diba? So, ibig sabihin, pag walang preparation, talagang sablay ka. Sablay ka. Automatic yan, wala kang patutunguhan sa hindi. Sumasablay ka. Mawala ka. Tamang pamamaraan. Kasi wala ka ng makalilag na pwede makatulong sa'yo that moment na kakailangan mo siya. Importante po na andyan yung kailangan mo sa tamang panahon at sa tamang oras kung saan sa'yo ay nasa gitna na nararamdaman. Pag-sito. Ito. Sabi nga ni Ka Albert, imagination is more important. Opo, tama po yan. Meron po tayong mali. Makakaintindi po tayo. Pero kung hindi tayo marunong mag-imagine, another problem. Ano po ibig sabihin ng imagine? Mag-imagine po kayo, pagka sila naman kayo ng disaster, tulol, baha, bagyo, ano kaya yung nangyari sa pamilya? Ano kaya ang itsura ko? Ano kaya yung kapaligid ko? Diba? Kapag na-imagine mo po yan, ibig sabihin, meron kayong tamang pamamaraan siya apply para madiskartehan po yung kakaluhuyan sitwasyon. Ito, yun po yung aking sinasabi na ayon dito sa ating expert ko na si Pa Albert. Albert, yung aking evangelism is more important than at ang aking katami na at itong mga by the way, mapatid ko yung nakikinig dyan sa Quezon Province yung itong ating mga member dyan sa La Union mga volunteer natin sa Bicol yung itong nandiyan dyan sa Sampuanga at yung ating itong mga kinalad na mga volunteer na responder na nandiyan at sa Dubai, sa Qatar, meron po tayo yung mga volunteer na nalsis sa Texas, sa LA, at marami po na sa Bahrain at nandiyan po sa Mecca, Saudi Arabia. Magandang araw sa inyo, magandang gabi, at salamat sa pag-support at pag-support sa ating programa. Ngayon din sa ating mga volunteer nationwide from National Society of Justice and Christian Justice Foundation. Meron po tayong partner, NetPH, network into siya telecommunication for of the Philippines at po ay mga kasamahan natin na nagraradyo. License, radio station, nagraradyo. At tumutol yung hearing actual. So, parang, bro, do you even prepare? Nag-ready ka ba? Gaano ba kalupit yung ginawa mo sa referee? So, yun ang tanong ni Prophet Noah. Kung sa nakita niya pong literatis natin. Do you even prepare, bro? So, nag-prepare ka ba? During the time na ginagawa po yung Noah's house, wala akong plan. Tanong po yan, ha? Walang pagyo, walang plan. Noong inuumpisahan gawin po yan, ay wala po kayong wala pong nararamdamang pag-ulan dyan. Wala po. Nung inumpisahan po yan, ay tagkilit pa nga po eh. Walang plan dyan. So, nung ipinagawa sa kanya kay Noah, sa Prophet Noah, wala po, ano, wala pa po ulan noon. Walang bagyo, walang malalakas ng hangin, walang lahat. Eh. Pero, inumpisahan po niya, alam niyo po bang, pinagtatawanan siya, inukot siya. Sabi ng mga tao, gano'n ako ka ba? Wala ka bang sa video? Wala naman ulan eh. Saka bakit ko yung mga bundok na nilagay yung ginagawa mo yung barco yung napakalaki. Matagal na pala dito yun nung mag-exist yung barco niya. Hindi lang 10-50 taon. Ito ay not mistaken na 100 years to yun na mag-exist yun bago ko yun. So, yung pong pagpapaalala sa napakaraming tao na kayo po ay nag-ready kasi meron kung may darating ng malaking ilog mo, eh dapat po ay nakaready kayo. At ang panahon ng pag-prepare ay yung wala kang bagyo. Hindi naman po pwede mag-prepare ka habang bumabagyo. Wala kang yun. Kaya nga po sinasabi natin na yan po ay preparation. Disaster prevention. Kung po ay gagawin natin sa panahong wala tayong kilos. So, ano po nangyari? So, during the time na talagang lumahanan, naghahabol na yung mga tao din sa barco ng tao. So, there is going to come the time when people won't listen to the truth. But, we'll go around looking for pictures, we will tell them just what they want to hear. They won't listen to what is the scripture is saying. Yung mga sinasabi ko ng kapulangan. Hindi po pinapakita ng kapulangan. Kaya nangyari, nung panahon na talagang bumuo na yung bagyo at inaanod na yung malaking arte na ginawa ng Noah, yung Prophet Noah, ay humabol na ito yung paligid na noong una ay di na paalalahanan. Hindi ko. Kaya napakahirap ko nga. Meron nagbibigay ng tip sa atin. Hindi ka po tayo. At tataas po ng imagination ng ating mga bagong generasyon. Ay nakaisip pa nga ng pelikula. Yung 2012. Yung nakapanda. Ito po yung pag-tunaw na in-anticipate mong mga gumawa ng pelikula na magkaroon ng high-tech na Noah's Ark. Apat na Noah's Ark na high-tech. You can live luxuriously like a king for 100 years. Kapag nakasakit ka po din sa Noah's Ark mo, naniligtaan nila ng high-tech. Ay mabubuhay ka ng 100 days in luxurious way. Sabihin, very abundant. tawa ko sa kain, mga magandang asira na lang dyan. Kasi, that way, that's it. Yung sa pelikula na yan, $1 billion. Reservation. Meron kang packet. Packet mo siya, na pagkagigay ng mundo, kailangan mo na pumunta sa kung saan din makikita apat na kaisip na kaya yung mga review list movie paano nangyari thank you for illegal title. Okay. Ito po makikita nyo dyan kung hindi po yan yung nakapart o hindi po nakapart. Pero nakakatakot po sa maraming nagbilis ng buhay dito. Mga kababayan na sila po ng mga katong pagdino na ito. Ito po yung typhoon ni Landa o typhoon Ayan. Yan po ay megaton nung nilikha po ng ating ni Allah, nilikha ang ating mundo. Kaya ito po yung kauna-unahang pinakamalakas sa dilubyo sa umpisa ng mundo in the entire world. Yan po yung pinakamalakas na dilubyo. Kauna-unahan. Simula ng nilikha ang ating mundo at sa ating mundo. Sa Pilipinas po tumamay. Ayun po. Sinubok tayo sa ating tumamay yung pinakamalakas na bagyo. Actually, sa Astro Pinaro, mga disaster, mas level up pa sa disaster. Napakarami pang matay. Nung tumama po yan, ay kinikinta ng mga nakasumbay. Kung mapapansin ko sa lower rise ng litrato, yun po na ito ako. At sinakarit sa pinaka. Yan pong batang yung isintay ko. Pero yung nanay po nila na parang dito na sa bayad. Kasi ang sabi nga niya doon sa kanyang katawa, palangga ko, kung ano may view ang ating ina, at ano naman nangyari, ano naman makita mo, wag mo siyang nagtitawa, kaya na rin kung ano nangyari, wag mo wag mo. Yan pong lugar niya ay lugar ng mga waray. Magagaling pong lumaw yan na yun. Alaban yung COVID, pero dahil po yun po ay bilog mo, may kahirapan po mga kaibigan. So, nung nakita po ng asawa niya, yung kanyang asawa ay nililunod niya, hirap nang lumangoy, eh hindi naman yung nabitawan ng kanyang mga anak. So, once yung nabitawan niya, ay kanyang mga nakikita yun. So, at during that time, hindi na po pero di pa man nakaligtas po yung bata. Yan po ang nakaharap po na kanakausap po yung so, nasa kaliwang bahagi nun po nung ano, sa kaliwang bahagi nung ating PowerPoint. So, makikita nyo po dyan. Makikita nyo yung yung aming sasakyan, ano, yung hammer na nandiyan po yung ano. Kung mapapansin nyo po, maraming tao po dun sa likod ng hammer. Kasi po, nag-project po ako dyan. May ganap po akong dinner rin po. At nag-project po kami dyan ng pelikula. Palabas po kami ng pelikula. Movie ta. Gabi-gabi po yan. Sa nag-video ng araw. Tawang tawa po. Alam niyo po, nakapit mga decision na nito. Nung sila po ay natulungan namin madala dyan sa bakit na mga 10th po yan. Ay 8 months ago yung pong panahon na yun. Bumalik po kami after 8 months at nakita po namin nandun pa rin pala. Sa masakit po, imagine mo yun, after 8 months. Sa mga batang akay-akay ko niya, nakuha yung mga ilulang. sumusunod sa sulod sa isang area para sa noon ang sulod sa wala kong kalimit niyan. So yung sa kuwin, sa aming proyekto, yung psychosocial, kabawasan, traumatic experience ng mga bata, especially mga bata ito na na-apekto na maging sa victima ng nangyayaring mega threat. Yung po ay isang temporary operation sa Palomar. Dumako naman po na tayo dito sa ating individual preference. Paano ba tayo nag-prepare? Ano ba ang technique na gagawin natin? How to prepare? Simple lang po, sabi mo natin. Kung ano po yung formula, ito na po, nakikita nyo na po sa screen, kung ano yung formula. Kung ano po yung inyong preparation, presentation. For example, you prepare for one day, you will survive for one day. Prepare for 3 days, you will survive for 3 days. Prepare for 1 month, you will survive for 1 month. Pero nako po, kapag 1 month na po, isang karton na po yan. Imagine nyo na po, hila-hila nyo yung karton araw-araw. Eh, tatanong kayo sa kalsada, kuya, ano yan? Brad, ano yung hila-hila nyo? I'm prepared. Ay, hindi naman po. Practical yun. Isang karton yung lalabas. So, 3 days po is enough to start with. 3 days preparation. Ano na po sa container, not necessarily backpack. Ang understanding kasi natin, pag sinabing go for backpack. Hindi po, pwede po yung nasa kalbi, pwede po nasa container. At na may tamang hawakan. Yung nga po palang sinabi ko sa inyo na kulay blue na lalagyan ng tubig, ang mineral water, pwede po nyo yung lagyan ng tali. Lagyan nyo ng sapin ng tali para maging backpack. So, pwede po nyo yung galing backpack. Then, susunod po ay define disaster potential. Alamin po natin sa ating kapaligiran, sa ating bahay, kung ano yung potential hazard. Malapit sa ilog, tubig talaga. Malapit sa mga building na nagkataas, pag nag-earthquake, pwede mababa. Pwede mababa. So, alamin po natin yung mga high tension yan, kapalimente, fire, ano po yung ating dapat bantay-bantay. So, importante po yan, modify natin kung ano yung disaster potential. Pangalawa, pain form. Anong, katot po, malaman natin kung ano naman nangyayari sa ating kapaligiran. Like, may bagyong party, may announcement naman po yun, kailan darating. Gano'ng kalakas. Yung bagyo. Gano'ng kakagal. So, meron na po tayo, at least may idea na po tayo. Doon sa mga information ay bilhin ko tayo. Importante po na makollect natin yan. At kung sakali po yan sa probinsya babagsak, kaya makawagan po natin ang mga magkabuhay sa probinsya. Tito, tita, lola, nay, lalaki po yung bagay dyan, malakas po yan, nag-ready na po tayo. Importante po yan, mga mga information na ita-transfer doon sa mga tingin natin na walang information. Yan po sa mga bagay niya. Sabihin ko sa inyo, kalit po ay nakapagalit. Ang pag-ligtas po ng kapwa, hindi lang yung physical palagi. Informative po yan. Palagi po nag-transfer ng information para sa mga pagkakas. Ang maganda po na makapag-transmit na share time information kung saan ang maliligtas ng ating pag-ibigay. Sunod po ay get training. So una, define disaster potential. Pangalawa, stay informed. pangatlo po ay care taker. Patrain po tayo ng mga basic. Like for example, yung pag nagkaroon na may inakakit, paano yung CPR. Narinig po natin ang CPR, pero maganda po mapag-aralan natin yung basic life support, especially sa mga susunod na episode po, mag-demo na po tayo sa paano po natin yung foundation, at yung basic life support, cardiopulmonary resuscitation, kung pag-push na chest, para i-divide yung mga patay. So, yun po. So, susunod, develop a plan. So, importante po ng mga pag-develop tayo ng plano para po yung mga susunod natin pagsubok ay okay. Importante po yan, yung napaplanan po yung okay lang yung bagay. Kasi kung wala pong plano, problema po tayo. Ang ibig ko sabihin kung plano, saan tayo tatakbo. Diba? Yung po yung mga sinasabi ko. May disaster. Yung gagawin ko. Diba? Kung wala po tayong preparation na ganyan, okay, mahirap po yun. Hindi po natin naman yun. So, importante po na alam mo din kung saan tayo tatakbo.
Kung sinasabi ko nga po, aking sinasabi.
Kung saan tayo tatakbo. Ano yung waypoint? Lagyan po na natin ng drawing sa mapa kung saan tayo tatakbo. Saan tayo dadaan, saan tayo tatakbo. At kung saan po natin susuntahan yung state na dapat identify sa kita. Ganyan po yung pagkama din sa sinasabi natin develop a plan. Pag-usapan natin ng pamilya. Itong mga necessary information at this time na ito yan, patulad ng pangkali. Una sa discuss natin, i-define natin kung ano yung mga discussion. Right. Informative, dapat stay informed. Alam natin, mga binibigay ng pag-asa, binibigay ng tibo. Meron po kasi information. Training, matanong po tayo ng mga base training. I-parish natin ang ating community ng parang training. Ang Search and Rescue Foundation po ay ibibigay ng libreng training. Basta po sulatan nyo na po ang aming foundation. Ibigay nyo po kung gano'ng karaming tao. Pwede rin pong virtual. Sa ngayon po, pwede po tayo ng virtual training. So, mag-email lang po ng form letter sa naka-address sa Search and Rescue Foundation. I-email lang po sa inquiry.tarus@gmail.com. inquiry.tarus@gmail.com. So, i-email lang po din yung request at hindi ko sa kakayanan ko namin. Ibigay ko lang sa basic na knowledge. Train na rin po. Pagamat kami po tumatanggap din ang training, physical training, limitado po sa pagkakulang. This coming 17-18 na meron po kami ng barangay na physical and physical issues na magbibigay po kami ng mga basic knowledge. So, sila po ay mag-build up o mag-create ng something para sa kami. Napaka-importante po yung readiness ng community. So, dahil yan naman pong barangay ay yan po ay nasa batas, gawin nila yan, ay nakakasin po sila yung train para maging capable sila sa kami ng gagawin. Duty bang po ang mga yan at yan po ay talagang nakakasang trabaho po nila talaga na mag-discuss ang kapwa sa kanilang kumunta. Pero kung kayo po ay merong grupo, merong advocacy, tungkol sa kanya, community-based, volunteer-based, naka-ready po kami sa kanya. Kasi gaya na, aming kapag-share na para po magkasa ng kita sa inyong gagawin. Napakaganda ng dati. Nag-discuss na kapag lalo okay. Ang susunod po, yung kasunitahan, develop a plan, ay yung shelter in place. Yan po yung sa Amerika po, sa Canada, ang tawag po dyan is yung panic room, pwede niyo panic room, pwede niyo SIC, na kung saan po, yan po ay nasa ilalim ng bahay. Nag-uukaw kasi. And of course, planuhin po natin sa amin pong experience ay ang evacuation sa ibang ito. Huwag po kayong gagawa ng evacuation sa labi. At marami po talaga pagsulit. Magkakaroon po ng looting, agawang bagay-bagay, at magkakaroon po ng taxation na ito. Dahil lahat po sa mga tao. Pero kung wala naman po ang dalagago, ay talaga po ang marami po. And then, pag-uulian po, yung ating susunod na lahi ay simple na po sa Europa. Bago po yun, tanongin natin ang ating sarili with ice and ice. Sino ba yung mga nakakasasal? Ay hindi po yan sa palakanda. Hindi po sabihin malakanda ay hindi po yung nakakasasal. Ang nakasasal po yung nag-iisip at pinapractice ng kanilang isipan kung paano sila makaligtas. So, mental fitness. Importante pong nag-re-review, sinusuyod yung ating kaalaman, at pinabalik-balikan yung ating preparation ng mga at i-upgrade po yung ating mga na-reading equipment. Super. Okay, nituloy po tayo ng 2010. Yung pong una ay active listening guiding. Kung atin pong napag-uusapan itong mga bago na kasundan. Abay, meron na po time edge. Ibig sabihin, dahil sa nag-uusapan natin yung mga bago na nakakamatay, ay napag-iisipan na po natin kung anong solusyon para hindi po mangyari sa atin ng ating ginagawa natin ng mga natin. Na kung saan tayo po ay makukumpaman at makasaktan hanggang pwede po sa pag-iisipan kumain. Dahil lang po sa ating kakulangan sa pagpipay po. Yung sa mga pinag-uusapan natin mga bago na pwede nyo makapagpapagpapagpapagpapag. Diligro. So, 10% po yan mga activity of writing. Hopefully, lahat po ay magiging na sa katotohan ng ayaw po sa katotohan. Pinakamahaba po at pinakamarami po na tao sa sports na po ay yung mga tulala. Nana, yung bahang pag yun nangyari ay hindi alam ang gagawin na matulala. 80% po talaga actually yung mamatay na nabilat. Hindi alam ang gagawin na nabilat. Ayun. Yeah. Napaka saklat kong isipin. Ayun po yung gagawin. Dahil hindi nag-trip eh. Nabilat. Ano ba? Hindi po magay. So meron ang pangatitira na 10% kung po yung mga tao. Merong effect sa kanilang isipan. Na pagka merong silugong ganito, ay nagwawala. So, for that pocket, hindi ba rin takbo ng utak nila? Hindi takot ng ilan. So, dangerous po yan kasi nananakot po yan. Meron na, sabihin, gusto niya, ang matay na tayo lahat, unahin ko na kayo. Diba? Meron pong ganun. So, no? Dangerous po yan. Yung po yung gusto sila lang ang buhay. So, tinatang po natin ng ganyan during the time challenges, especially in terms of emergency. Pero may technique po. Kasi okay, magalala, kasi may technique po, hindi ka kailangan ng makina, hindi ka kailangan ng equipment. Kailangan lang po ay technique. Okay. Ito yung pinatawag natin yung law of three. Three deep breathing, analyze the situation, asking three questions. What is happening? Alam niyo po, napakaraming pag merong magkakagulo, mayroon niya rin doon, magkakagulo. Eh, nagsunog. Ha? Nagsunog. Kasi yung sunog, putang natin. Instead na lumayo sa danger, lalapit ka sa danger. Yeah? At saka, may baka rin pa sa kagal ng takbo. takbo na kagad. Hindi pa nga nila alam kung ano yung nangyayari. Takbo na kagad. Isipin po muna natin kung ano yung danger bago tayo makakarintas ng takbo. Importante po malamit po muna natin yung ano yung threat, ang kanyang threat. Para narinasan po natin kasi na tayo ay nakakarintas. Ano po? What's it happening? Then, delta muna, ano ba ang option ko? Paano ba kalayo yung takbuhan? Paano ba kalayo yung takbo? Saan ba yung takbuhan? Saan ba yung safe na dali? Pag dumaan ba ako dyan, okay ba ako? Nakakalit ba ako dyan? Patama mo yun. Dapat ko sukat na ito nyo. Pangatlo, teka muna. Alam ko na option, alam ko na ang mangyayari. Talagang nakakatakot, peligroso. Ang tanong, ngayon na ba ako aalis? Ngayon na ba ako tatakbo? Importante pong ma-decide natin yan. Yung actual nating movement, yung actual nating action, kung kailan. Kasi baka po gumalaw tayo, instead na tayo ay makaligtas. Hinapahanap pa tayo. Di po ba? Tingin na ng paligid, pilipin ang mga daraanan kung wala pong peligro. Yan po yung sinasabi ko ng best. Bago ka mag-take action, tingnan mo na ang fitness natin, ang paligid natin. Is it the right time? Pilipin mo na sa bintana, nagkakagulo, baka kailangan. Dahil mo pang kumain sa linggo, isang buwan. So, bakit ka makikipag sa ating pera sa kamatay? Kaya mo pa na magpalamabuhay. Ipagkain ka pala ng mga ready dyan. Yes, ang buwan pa. So, huwag po tayong mapasok sa situation. Tayo po, instead na chief tayo ay mapahamak sa tayo. Isipin ko na kami. Yun po yung napangalap. No? Okay, susunod. Then, we will do. So, take note of this. Nakawala pa po nito. So, sa mga political decision na ginagawa ng campfire na nabigyan natin ng lecture nito na sila po ay talagang etap pa lang dahil naunawa nila ang kanila na nila movement na gagawin during the campfire. Okay, so ang tanong, ready na ba tayo bilang isang individual? May tanong naman dyan. Ano ba yung pinaka-importanteng bayad? Sa tingin natin. Diba? Ay dito sa ating ruleta, may tanong dito. Bagay-bagay naman dito. Kaya yung season mo. Ang challenge ko lang, pumili lang kung ano sa akin. So, sakaling ito na yung detector, ano ba yung nakikili natin? Ako, ang daming nagtataas ng kamay. Tubig daw, tubig. Pagkain, first aid. Ang dalawang kanilang ang dalawang kanilang. Pero ang tamang sulit po ito, yung nasa'y babak. So, ibig sabihin, na naman yung daladala mo, naman ang gamit mo, naman ang go-bag mo. Naman, kaingatan mo. Dahil, i-secure mo yan, dahil, gawin ko yan. I-secure what I have, guarded to your life. Because your life depends on that fitness and readiness. So, of course, ang dami po natin yan. Play, secure and make yourself secure all time, taking care of what you are, what you have. Yung mga gamit ko na natin. Pantayan. Pag matutulog na, may isang bagay. Okay. Kung makikita niyo po yung halitrato, okay. Okay. You look vicious. Subukan mong pumasok. Nakapagaling ka ng bayo. Pagaling po yan. Eh, nakikita nyo sa kaliwang bahagi yung pagkakasunod ko ng aking mga kaya. So, yun po yung sinabi. Usually, yun po yung aking mga kailangan nun. Sa bagay-bagay na importante po na attention po yung mga kaya. Recommend it. Sinihi po ito nangyari po sa typhoon ngayon, sa ilang. Lahat ng tao, nag-anakaw. Lahat ng tao, nag-anakaw. Eh, kung si Manu, Nagtataka lang ako bakit yung pinagkukuha ng gano'n. So, puro di kuryente eh. Yung mga kuryente. Priority natin sa pagkain. Hindi naman sa-audition. Ang mahirap po sa nangyari dito, yung sa loob ng mga tindahan na country, nag-looting, nag-aaway sa loob, nag-sakita sa loob. Hindi nakakuha na ng pagkain. Eh. Paglabas, agawa na naman. Akin ka lang ng group na napakahirap. So, ang aming pwede na talaga mag-ready ko. Mag-retain ng return na pagkakas. Mahirap ko ito kasi this is breaking the law. So, the moment na matapos po ang subscribe lahat ng problema, meron kang batas na kapatid. Makukulong. Okay, punta na po tayo dito sa ating umpisan ko na po yung matago matapos ng ating more yung umpisan ko na mga bilisa. So baka sa ngalit ko itong pagpatuloy na sa mga bilisa. Okay. Pagpatuloy pa natin sa mga bilisa. Pagpangalit. Ang tawag po dito sa mga bagay na yung bilisa. Ngayon, everyday care. So, ito po yung pang-araw-araw na nagagaling natin. Kapalik na. At ito po ay pang-araw-araw po na dada natin. So, kayang ang tawag din yung everyday care. So, ano-ano po ba yan? Diba? So, importante po na na-take note nyo yung nakikita nyo dahil na mga bagay na dadalhin nyo. Ilan po pinaglalagay niyan? Tatlong lugar lang po. Pocket, body, and belt. Pocket, body, your body, and belt. Opo, yun lang po yung mga pinaglalagay. Mag-wrap up na po tayo, pero unahin ko po na may kapito sa inyo yung ating editor. Pagsusunod ba natin ito? Ito pong setup na nakikita nyo. Ito yung aking personal set. Okay. So, gina po muna yung Italy yung Italy. Kasi yun po yung level. Ito yung operator. So, yung nasa baba po muna yung nasa belt. So, basically, whistle, flashlight, yung ating multi-tool, importante po yan, yung paracord na pwede natin gamit yung paracord. Everyday carry po yan. So, sa rescue naman, yung sa ating mga first responder, ito po yung susunod na makikita niyo po na ay medyo naka-level up po yan sa advanced na po yan. So, isang responder. So, nakita nyo po dyan, meron tayong water filter, meron tayong pH valuemeter, panukat po kung pwede nyo ng tubig, may mga power bank po tayo, may makikita kayo ng sling. Dito po sa baba, meron tayong radio na kaya nang tawagan yung mga piloto ng shuttle. Airband po yan, meron po tayong satellite phone. Meron tayong all-band receive na radio na kayang pakinggan ang buong mundo sa radio na yan. Lahat ng radio station sa buong mundo, mapapakinggan po. Yung susunod naman po is yung pang-happy weather weather tracker. Makikita po lahat ng detalye na bagyo, yung humidity, yung wind direction, altitude, everything. Yung pong bilog na nakagito dyan, yung two-way tracking device, dalawang tracking device po yung four satellite triggered tracking device, yung naman po ay kung saan kayo nagsimpika, ibabalik kayo sa may bilog. Pakahalaga po na po dyan, yung sa bahay po, ano sa mga baril na natin. Ito po ay for the purpose of discussion. Hindi ko po sinabing anong sarili nyo to have this, pero at least, ano po kayong pang-depensa. Ang sabi nga, mabuti nang meron ka. At hindi mo magamit, kaysa kailangan mo, wala. Ang pasante po nga, license, well-maintained equipment. So, by the triangle po, tatlong bagay po yan. So, pakitake mo sa nga po yan. Control ng emotion, knowledge natin, tatlong kasi, effect ng kaan, yung ating mga stock ng pagkain. At yung mga pagkain. Mayroon din pong anim na bagay na dapat mga pangalanin, na nilalaman ng ating tupa. Puro letter ito yan, technical combustion, so yung carnage disability yan, mga cover, panaklob, container, yung mga kable natin, cords, mga lubid, at communication. Okay po. Ego bag po, tatlong klase rin, yung bag out bag, 72 hours, at yung each bag, pang matagalan po. Hindi na kayo makakabalik. So, ang tura po yan, ganyan. At yung laman ng go bag, ganito po, para sa isang responder. Tandaan po natin, lastly, aking babulutin bago po tayo sa alam. Ang go bag po ay designed specifically for an individual in the kind of job or activity na ginagawa nila. Kung siya po ay tulik, yung teacher po, so katulad mo naman ng mga response, ayan po yung aking personalized. Ganyan po ang nalaman yan. Basically po, yung damit, yung food and shelter, yung signaling device, at yung ano-ano pang mga bagay. Pwede po yung screenshot yan at kung may na-miss po kayo, pwede po ulit kayo mag-email sa inquiry.tarot@gmail.com at ibigay po siya full details. We can arrange also a Zoom meeting with your community. You can arrange that. Sumulit lang po kayo ng bahay kayo pag-usturan ng people. Meron din po tayong Viber 0928-9999-699. Viber po 0928-9999-699. So, pahuli yung mga pangalit po ng bago po. So, better be ready than school. So, mag-prepare po tayo kaysa matakot tayo. Maganda po nung nag-ready naman ang ating in-expect at hindi in-expect kung tayo po ay ready ay meron po tayong edge para makaligtas sa anumang bagay at takot na pwedeng mangyari sa ating buhay, individual man o pang lalong higit sa ating sa edad. Maraming salamat po ulit sa inyong pag-subscribe sa ating programa. At hinahangad ko ang ating kaligtasan na ating lahat. Maging matiwasay ang ating pamumuhay sa ligtas na komunidad, sa ready na komunidad. Sinasalis ko po kayo na kawagan ang ating foundation para kayo ay matikin na sharing namin ang bahay na share sa inyo para maging ligtas ang inyo. Maraming salamat ulit at susunod po natin yung record. Ito po si Jerry Carwal sa ating Pinoy Itakte Peppers, Jeff Galvina, katakaroon aming apo, Dios Mabalos, Salam Dua, Salamu Alaikum Warahmatullahi.